эфиры «Свободы. Вольная студия» и «Михаща Скобла». Вітаю вас! 60 гадоў таму у Беластоку выйшаў у свет першы нумар беларускага тыднёвіка «Ніва». Чым газета жыве сёння, ці кантралюецца на польскай уладай і па якіх календарах жывуць беларусы на Беласточчыне? Пра ўсё гэта мы пагутарым сёння з галоўным рэдактарам «Нівы» Яўгенам Вапам, які нарэшце змог прыехаць у Беларусь. Евген, рады бачыць цябе ў Беларусі на нашым радыё. 5 гадоў ты быў неўязным, не мог атрымаць беларускай візы. Вось цяперашні дазвол на ўезд, гэта што, падарунак беларускіх уладаў да 60-годдзя Нівы?
Цяжка мне сказаць, бо рашэнні ёсць непрадказальнымі гэтай улады, але я, ну, цешуся, што магу прыехаць у Мінск, а прыязджаю па запрашэнні Саюза беларускіх пісьменнікаў менавіта, каб таксама пагаварыць пра тое, якім чынам можа быць яшчэ лепшае, больш плённае супрацоўніцтва паміж Нівай а Саюзам беларускіх пісьменнікаў. Так што я прыязджаю, і мэта маёй візіты і тое, на што я складаў паперы на візу, гэта менавіта магчымасці святкавання, прэзентацыі юбілею Нівы, ніўскіх выданняў, таксама і ў Мінску. Так што тут акурат так склалася, я вельмі кажу рады, што ёсць і маю магчымасць непасрэдна не праз толькі тэлефоны ці мэйлі кантактавацца з людзьмі. Тое, што калі чалавека бачыць, адразу яму цяплей робіцца.
4 сакавіка 1956 году выйшаў у свет першы нумар тыднёвіка беларуса ў Польшчы «Ніва». Вось яго першы рэдактар Георгій Валкавыцкі у сваіх даволі цікавых мемуарах пасля ўспамінаў, што на той час не было не толькі беларускага шрыфту ў друкарні беластоцкай, нават звычайнай машынкі, друкаркі не было. Вось прайшло 60 гадоў. Што ўяўляе сябе «Ніва» сёння?
Ніва, тое, што яна ўзнікла ў 56-м годзе, гэта 4 сакавіка, гэта 3 гады пасля смерці Сталіна. Гістарычныя даты. Мне, як чалавеку, які нарадзіўся ў маленькай пушчанскай вёсцы на мяжы польска-беларускай, Ніва... Гэта тая частка свету для мяне, для маіх дзядоў, для іх бацькоў, дзякуй якой я і беларусы беласточчыны мелі магчымасць спазнаваць сваё роднае слова ў яго літаратурнай форме, бо беласточчына, наколькі ёсць цікавая, таксама як уся Беларусь, колькасцю дыялектаў беларускай мовы ад дыялектаў палескіх па дыялекты гарадзенскія. І таму менавіта Ніва праз столькі гадоў дала адзін з важных падмуркаў нашай таеснасці беларусаў Польшчы. Я так думаў, ну як так коротка нават расшыфраваць абрэвіятуру слова «Ніва». І прыдумаў. «Ніва» — гэта наша і ваша апора. Той, хто цікавіцца увогуле справамі беларускімі ў Польшчы, не можа абмінуць рэдакцыі «Нівы». Тут маем, па-першае, класных прафесіяналаў, якія і былі раней, і зараз ёсць класныя прафесіяналы журналісты. І мы менавіта засяроджваемся на нашым беларускім пункце гледжання.
Якое тэхнічнае забеспячэнне рэдакцыі? Колькі чалавек працуе стала? Ці запрашаеце вы нейкіх фрылансераў?
Маем так, што 8 асобаў, якія працуюць на поўнай стаўцы або на палове стаўкі, і вось карэспандэнты, так званыя фрылансеры ці аўтары, якія звязаныя, напрыклад, з гістарычнымі падзеямі. З 2007 году сістэматычна зменшваецца датацыя на фінансаванне з боку Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, але, ну, спадзяемся, што ўсё ж такі пэўныя рэчы, пэўныя справы выправяцца з гадамі, ну, і неяк нешта будзем змяняць.
Я са школьных часоў помню такі лёзунг: толькі з кнара і лянівы не выпісывае нівы. Вось ці шмат у тыднёвіка падпісчыкаў, ці шмат чытачоў сайту, ці даходзіць ён да ўсіх, хто хоча ў Польшчы чытаць беларускую газету?
Ёсць падпісчыкі, ёсць нашы чытачы, таксама гэта школьная сістэма, так, гэта тыраж у параўнанні з тым, які быў раней, ён зменшваецца, але трымаецца некалькі гадоў узровень 2000 у Беластоку, у такога часопіса гэта ёсць даволі вялікі, бо я я ведаю якіх тыраж польскіх. Мы ёсць у інтэрнэце і таму мы бачым, чытачоў маем на ўсіх кантынентах. І гэта ёсць абсалютна важнае. Справа, якую мы хацелі, раней хацелі таксама гаварыць і гаварылася тое, што было ў гадах яшчэ 70-х і 80-х, што значная была магчымасць тыражу і шла ў Беларусь. На жаль, зараз гэта немагчыма, я не маю магчымасці такой, каб ніва была распаўсюджвалася ў Беларусі. Наадварот, усе ведаем, што кожнае беларускае слова ці кніжка на межы ў мытнікаў выклікае вялікае адразу падазрэнне. Гэта проста ўжо абсурднасць, так? Калі вось газета на беларускай мове выклікае страшэнную пільнасць і ўвагу з боку мытнікаў, і бывалі такія сюррэалістычныя выпадкі, што вось нашы чытачы з Беларусі прыязджалі нас у рэдакцыю, бралі з сабой ніву, везлі праз мяжу, ніву гэтую мытнікі ў іх канфіскавалі, а потым, напрыклад, у Свіслачы прадавалі ў краме са сканфіскаванымі таварамі. Ну, поўная абсурднасць падзеяў. Ну, я не разумею менавіта такого падыходу.
Яўген, ось у Беларусі дзяржаўныя выданні, яны даволі жорстка кантралююцца, нават прозвішча падазронага чалавека там не праскочыць. Ось ніва ж таксама атрымлівае дзярждатацыю, хоць яна, як ты сказаў, меншая, але датуючы газету, ці кантралюе польская ўлада змест газеты?
Мы маем абсалютна аўтаномію поўную, ніхто нас зараз не кантралюе, гэта тое, што пішам, бачым, тое, што нам патрэбнае. Зразумела, кожны можа мець і чытач, і чыноўнік за ўвагі, так? Але гэта справа за ўвагаў, каб, так сказаць, акрэшліваць лінію тыднёвіка, чагосьці такога няма і не было, бо ніхто б не згадзіўся бы на штосьці такое, каб тутай былі яшчэ вызначаныя палітычныя напрамкі ці ідэйныя напрамкі, ў якім рушле мае працаваць тыднёвік. Не, гэта абсалютна у мяне ў галаву не прыходзіць. Я думаю, што каб такія рэчы наступілі бы, то ці я, ці мае супрацоўнікі, усе людзі, ну, проста заходзілі, бо ніхто нам не будзе накідаць менавіта пісаць з нашага пункту гледжання, так?
Пытаючыся пра магчымую цэнзуру, я меў на ўвазе яшчэ і вось такую тэму. Скажам, вось справа Бурага, Рамуальда Райса, які ў 46-м годзе нішчыў мірнае насельніцтва на Падляшшы. Вось нядаўна гэтая тэма зноў актуалізавалася ў Польшчы. Як гэта тэма асвятляецца на старонках Нівы?
Гэта менавіта журналісты Нівы вернулі гэтую рэч, вернулі гэтую памяць пра тыя падзеі. Тутай Ніва і журналісты Нівы менавіта рабілі тое, што да іх належыць. Зрабілі гэта чэсна, дакладна, і зараз, вось напрыклад, у сувязі з 70-й гадавінай, каляндар Нівы ў гэтым годзе, які мы выдаем, адна старонка ёсць прысвечана гэтым падзеям. У кожным беларускай мальхаце вісіць каляндар, тыя падзеі нагадваем. І прызнана, было гэта з боку спланаваная акцыя, маючы на мэце прымусіць беларускае насельніцтва з Белосточчыны, каб яно ўцякала на ўсход пры дапамозе такіх нягодных спосабаў. Калі ў гэтым дыскурсе Польшча зараз менавіта ёсць справа гэтых жаўнераў, выклятых вяртання пасля антыкамуністычнага пасляваеннага падполля, то усе як бы запісаны, што 100% гэта былі героі. На жаль, няма ніколі 100% герояў, так бывае ў гісторыі. Ну, няма, гэта вельмі рэдка, 100% чыстыя, крыштальныя асобы, з якімі мы можам гаварыць, што вось героі. І клікае той супраціў, то менавіта, калі ёсць новы падыход да гэтай гісторыі, да тых антыкамуністычнага падполля, што ў Пантэон, святых герояў польскага антыкамуністычнага падполля, з аўтамату залічваецца таксама без такога дакладнага расследавання і тых людзей, якія маюць на сваіх руках кроў нявінных асобаў. І тут ёсць тая праблема.
Яўген, кожная дзяржава дапамагае сваім суайчыннікам, якія з тых ці іншых прычынаў кампактна пражываюць за мяжой. Ці ёсць такая дапамога ад Менску беларусам Беласточчыны? І ці спадзеяцеся вы на такую дапамогу?
Для нас самая найважнейшай дапамогай, як для беларускай меншасці ў Польшчы, будзе, калі Беларусь будзе беларуская па сваёй штодзённай натуральным змесце жыцця, сэнсе жыцця, адукацыя, школьніцтва. Беларуская Беларусь – гэта самы лепшы падарунак і дапамога, якою могуць мець беларусы паза межамі.
Выступаючы на юбілеі літаб'яднання Белавежа, ты гаварыў, што русіфікацыя ў Беларусі і палянізацыя ў Польшчы – гэта з'явы узаемазалежныя. Але чаму і ці палянізацыя на Беласточчыне – гэткая ж катастрафічная русіфікацыя тут?
Без беларускай Беларусі той ареал беларускасці будзе неумольна паменшвацца. І можна сабе гаварыць, пісаць розныя справы пра нашу мову, але калі яна не будзе функцыянаваць у штодзённым адміністрацыйна-дзяржаўным жыцці дзяржавы, адміністрацыі народа, школа, укажу яшчэ раз у чаго штодзённа, тады будзем, на жаль, штораз больш у сэнсе эмацыянальна-літаратурна-культурным кастраванымі. Беларуская адукацыя, школа, універсітэт, дзяржаўныя установы. Тады мы будзем маглі гаварыць пра тое, што і думаць, што хтосьці напіша пра нейкага шалёнага математыка раман, не думаючы, як па-беларуску будуць усе правілы фізічныя, хімічныя і тым падобныя. Бо гэта трэба, мы павінны ведаць, а мы не ведаем нават назваў кветак ўжо, як яны правільна звучаць па-беларуску. І вось тут тая менавіта кастрацыя.
І ў канцы нашай гутаркі, Яўген, я працытую адзін кароткі верш аднаго добрага паэта з Беластоку. На мяжы мы жывем і дрыжым, тут патруляць усе і свае, і чужыя, каб адвесці душу, узносім толькі ахвярныя крыжы. Ці ж нам так паміраць, мае людзі лясныя? Аўтар гэтых радкоў, мой сённяшні госць, Яўген Вапа. Яўген, вось якой табе бачыцца будучыня? Якія ў ідэале мусілі быць стасункі паміж Беласточчынай і метраполіяй, каб не дрыжаць на мяжы, як ты напісаў у сваім вершы?
Вось тая мяжа, каб яна адкрытая і была беларуска-беларуская, гэта звычайная справа. Каб усё нармальна было б у дзяржаве, то польскія мытнікі у 90-х годах на гвалт усе вучыліся беларускай мовы, каб гаварыць з грамадзянамі Беларусі па-беларуску. Колькасць студэнтаў, якія ішлі, вось той прыклад, на беларускую філалогію, а потым ішлі, каб стаць памежнікамі чы мытнікамі, гэта было адзін з найлепшых стымулаў, імпульсаў да таго, каб вывучаць беларускую мову. Вось што значыць слова «незалежнасць»? Мы, нацыянальная меншасць, мае свае, ну, непазбежныя правы. Але для мяне і нас баліць тое, што такой рэзервацыя і нябытам не знікла беларуская дзяржава. Гэта зараз у сённяшнім свеце для ўсіх беларусаў гэта самы найважнейшы выклік. Не быць абсалютна рэзервацыяй, быць беларускай дзяржавай. Калі хтось гаворыць, вось, мы метраполія дапаможам, што будзем дыстанцыйна вучыць беларускую мову. Я кажу, для мяне найбольшым падарункам будзе, калі в усіх школах і ўсе прадметы будуць па-беларуску ў Беларусі, а не дыстанцыйнае навучанне беларусаў па-за межамі. Бо абсалютна не будзе дзяржаўнасці без беларускай мовы.
Дякую, Евген, за гутарку, а Ніву яшчэ раз віншую з юбілеем. Гостем вольнай студыі быў галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка «Ніва» ў Польшчы Яўген Вапа. З вамі быў таксама Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.